En voru nokkur menn þarna sem voru taldið skyggnir?
Það voru náttúrulega til menn sem að jafnvel að þóttu eitthvað að dulrænir. Mm-hmm. En það var eins og maður veit ekki hvernig það hefur verið og
gengur nokkur sögur þá?
Nei, það voru það skynsami menn að þeir létu lítið yfir því og nefndu það yfirleitt ekki nema þá við þín allra nánustu. Ég vissi það einu sinni þegar að faðminn var í Sörbæ að hann var að koma heim úr smalamennska með minni heldur og rjúknaskiptir í þá sér hann það að það er líkveld við kirkjutinn eða fara heim að kirkjunni. Svo kemur hann heim og spyr hvort það sé eitthvað komið og hann sagt nei. Svo nefndi hann þetta ekki, nefnum bara við konar sína, móður mína. En daginn eftir þá er komið á tilgjönd að maður það skemmt frá hefði sé fárveikur og var ferðamaður og hann dó. Og þegar líkvöldin kom en manna þá fór hún alveg sem er slóð. En þetta finnst mér ekki vera sko frekar. Ég veit að pappi satt þetta rétt og satt og svona kom oft fyrir en mér finnst þetta hafa benda til þess að þetta hef verið svona já, ég veit ekki hvað að kalla fjarsýni eða fyrirbúði.